Šodien ir pēdējā diena, kad zemnieku jaunā paaudze var pieteikties 40 tūkstoši eiro vienreizējam atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Programmā var pieteikties zemnieki, kas projekta iesniegšanas dienā nav vecāki par 40 gadiem, ir ieguvuši augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, vai arī ir mācību procesā un izglītību iegūst 3 gadu laikā pēc projekta apstiprināšanas. Saimniecība var būt reģistrēta ne ilgāk par 2 gadiem. Lauku atbalsta dienestā jauno zemnieku aktivitāte bijusi vidēji liela, bet konkurence būs lielāka atsevišķos reģionos, vērtē lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta pārstāve Iveta Oša.
Un mērķis šim pasākumam ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimnieciskajā darbībā, kā arī nodrošināt darba spēku atjaunošanos lauksaimniecības nozarē. Protams, kā viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem būs šis uzņēmējdarbības plāns, darījumdarbības plāns, kas tiek sastādīts vismaz no 2 līdz 4 gadi, un viņam jābūt perspektīvam un ekonomiski dzīvotspējīgam. Precīzāku skaitu mēs droši vien varēsim pateikt rīt, pēc projekta iesniegšanas kārtas beigām, bet uz doto brīdi ir pietiekami liela interese, un kā aktīvākie reģioni ir Dienvidlatgala un Vidus Latvijas reģions. No kura visvairāk pieteikumus doto brīdi ir saņemts.
Sarunās ar tēvu es nopratu, ka saimniecība tā kā varētu palikt vecākajam brālim. Es domāju, ko pēc augstskolas pabeigšanas man tieši tālāk darīt. Nekur uz ārzemēm braukt negribu, nodarboties ar kaut ko citu, nevis ar lauksaimniecību arī negribu, un celties 4, lai slauktu piena govis arī negribu. Un tad tā izvēle krita uz gaļas lielo paudzēšanu.
Jaunais zemnieks Lauris Mediņš no vecumnieku novada pirms 2 gadiem kredītā iegādājies zemi un gaļas lielopus ar tēvu palīdzību. Nu pat jaunajā saimniecībā sadzimuši jauni teļi, palielinot saimniecību līdz 26 lopiem. Zemnieks atzīst, ka paralēli savai saimniecībai palīdz arī vecāku fermā. Pat laban Lauris ir iesniedzis savu projektu un gaida atbildi. Viņi ieskatā jaunam zemniekam, kas tikko uzsāk saimniekošanu, startēt nav iespējams lielo prasību dēļ.
Tas ir diezgan nereāli un maz iespējams jauniem zemniekiem, kas tikko nesen ir uzsākuši, jo jaunais zemnieks, kuram īsti nav tie līdzekļi, viņš arī nevar pēkšņi sagādāt tik daudz zemes un lopus, lai to izpildītu. Man šajā ziņā nāca tās palīgā, bet arī tas, kad projekta izpildes gaitā pēc 4 gadiem man jābūt standarta izlaidai palielinātai par 20%, bet apgrozījumam jābūt pieaugušam par 3 reizēm. Tas arī, man liekas, diezgan drastisks solis, ko ir jāizdara. Nu, es ceru, ka es to izpildīšu, bet nu, man tas sagādās diezgan liels galvas sāpes.
Lauku konsultāciju centra Bauskas biroja speciālisti Ieva Litiņa stāsta, ka jaunie lauksaimnieki nepacietīgi programmu gaidījuši jau sen un daudz ir vīlušies, jo pagaidām projektus var iesniegt tikai lopkopības saimniecības. Graudaudzētāji, dārzeņu un augļu audzētāji vēl gaida apakšprogrammas nākamās kārtas. Zemgales reģionā īpaši liels projektu pieteikumu skaits pagaidām neesot, lai gan atbalstām ir jauno zemnieku iespēja pārņemt vecāku fermas, arī konsultanti apstiprina, ka atbalsta kritēriji jaunajiem lauksaimniekiem varētu būt nedaudz citādāki.
Noteikumi nosaka, ka jābūt ražošanas resursi, kas ir vismaz 15 tūkstoši un vairāk eiro liels novērtāts naudas izteiksmē. Tāpēc tādam jaunam cilvēkam, kas plāno tikai uzsākt un kuram nekā nav, viņš faktiski neatbilst šiem te nosacījumiem. Jo, ja jau tas saucās, kad atbalsts jauniem lauksaimniekiem, teiksim, pastāvīgas darbības uzsākšanai, nu tad kur te viņš ņems tos lielos resursus? Un tiešām vajadzētu šādu kritēriju izvirzīt, piemēram, nu kaut kādā 3. Saimniekošanas gadā, ka viņam būtu jābūt zināmam apjomam vai nu hektāru vai lopi vai ieņēmumi, bet nevis brīdī, kad viņš tikai sniedz projektu. Tad ir kā, nu, tā programma būtu manā skatījumā sasniegusi mērķi. Un tas asociējas ar to, ka viņš ir jauns, viņam ir vēlme strādāt, bet viņš nav bagāts. Viņš ir tāds, kam vēl ir ļoti minimums kaut kas no visa.
Eksperti arī neizslēdz iespēju, ka daļai jauno zemnieku, kas nespēja pielāgoties atbalsta nosacījumiem, zūd motivācija palikt lauksaimniecības nozarē un Latvijas laukos kopumā, taču dati rādot, ka uzņēmē laukos arvien noveco. Pieteikumus jauno zemnieku atbalsta programmai vēl var pagūt iesniegt šīs dienas garumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.